Ekki sérstu vötnum hérna. Ég hef ekki að stala það.
Já, já.
Nei. Það ekki hérna til.
Nei, við vorum áðan að tala þetta drauma og slíkt.
Já.
Hefur þig nokkuð tíma dreymt?
Já, mér dreymdi, skal ég segir, hefur hún dreymdi eitt draum sem að mér hefur ræst alveg einkennilega mikið og ég réð hann nú ekki alveg strax en fljótlega eftir að mér dreymdi hann. Svolega svara þegar ég smást drengur innan tóðdáldi innan við fermingu að þá vakna ég við það að systir mín sem hólfriður sér er í andra slitrónum alveg að deyja og ég sem ég verður tölvast mikið það og fyrir að byggja fyrir henni og mér og allum þarna í hyppa sí og svo dreymir mig það skal ég segja þér að Ingi Björk, hún vinnukona sér, Gísladóttir, fara frændkona okkar, hún segir mér fyrst að Hólfur hafi ekki dáið. Og svo kemur Jóhanna gamla sem ég hef verið að segja þér frá, þarna fram á gólfi og segir það, ég vissi að hún er því eins fljótt, að hún hafi ekki dáið, segir Jóhanna. Og svo dreymir mig það að núna flest allt þetta fólk dáið sem að til var þá í hyppa hlýr bæði sískinni, fóreldra mínu sískinni og fleiri og það stóð alveg heima að mér dreymir alltaf að sá sem vakna fyrst að hann deyr fyrstur og Jóhanna deyr í armarnasta sem deyr Svo faðir mér svo þriðji og svo var það móðir mín og svo voru það sískinni mín, Jóhannes er fyrst og móðir mín fyrst og svo Jóhannes og Ólöf. Þetta var fullorðið fólk orðið, þá var það alveg fullorðið og svo hálf sískinni mín alltaf mér. Það mér dreymir þetta alveg röð eins og það deyr. Það stikar ekki neinu. Að ég vissi það strax og ríði að þannig að þegar Ingibjörg dó fyrst og svo Jóhanna, hún dó, þetta var 1900 og hérna var sem að Ingibjörg Hólfriður dó og Jóhanna dó 1900 á vorinu 1912 og ég vissi það alveg seint þegar ég vissi það. Að þetta myndi fara svona að fólk sér dagi alveg í þessari röð þó að það væri skipti þó nokkuð miklu með, ekki skipti ekki með aldurinn. Jóhann er stóð ungur, rúmlega 50 og móður mín hún var dáin rétt áður.